Sitten me tässä nyt ollaan just sanojen tavoittavuuden ongelman kanssa tekemisissä, siis kun Jumala ja jumalalliset asiat siis periaatteessa on niin kuin meille käsittämättömiä, mutta kuitenkin hän on sitten valinnut antaa meille Raamatussa tämän ilmoituksen ja esimerkiksi niiden sanojen mukaan Jumala itse määrittelee, että hän on ja että hän on rakkaus. Niin kyllähän näiden sanojen jotain täytyy merkitä. Kuitenkin mä näkisin, että tällainen Raamatun kieli tai uskontunnustuksen kieli tai tunnustuskirjojen kieli pitäisi mun mielestä ymmärtää niin kuin myyttiseksi. Tai mun mielestä olisi niin kuin vapauttavaa, jos me ymmärrettäisiin se myyttiseksi kieleksi, jossa sanat ei tarkoita yksilitteisesti sitä, mitä ne tarkoittaa tässä meidän arkikielessä. Mutta joka kieli kuitenkin niin kuin aidosti viittaa johonkin, mikä on tosi olevaista. Siis mä sanon, että esimerkiksi uskon tunnustus on myyttistä puhetta, niin se on hirveän vaarallista sanoa niin, koska helposti ymmärretään, että mä tarkoitan, että se on jotenkin perätöntä tai niin kuin puppua. Mutta ei, päinvastoin, siis mun mielestä sanat viittaa johonkin äärimmäiseen niin kuin tosi olevaiseen ja tärkeään. Mutta eivät sillä tavalla, että meidän tarvitsisi ajatella, niin kuin, että isää juuri niin kuin tällaisena fyysisenä isänä tai poikaa, niin kuin poikana sanotaan, kun me ymmärretään, vaan siis Jumalan viesti mun ymmärtääkseni on vain se, että hei, mä oon pelastanut teidät, että älkää nyt relatkaa vähän, älkää niin kuin stressatko, vaan ottakaa nyt tämä pelastus vastaan ja yrittäkää sitten elää ihmisiksi ja heijastaa tätä mun rakkautta niin kuin lähimmäisiinnekin. Ja se hän nyt vaan valitsi lähettää tämän viestin tässä muodossa. Mä jopa rohkenisin ajattelemaan, että sama Jumala on saattanut jossakin muissa uskonnoissa lähettää sen saman viestin toisessa muodossa.
Onko toi vähän niin kuin, että ihmiset tarvitsee sen Jumalan siihen, että ne siirtää vastuun tällaisista kärsimyksistä ja koettelemuksista jollekin muuhun, ne ei pysty itse kantamaan sitä vastuuta, niin ne tarvitsee Jumalan siitä?
Toisaalta noin, mutta sitten toisaalta on myös niin kuin sellaista kärsimystä, josta ihminen ei ole millään tavalla vastuussa. Että mä oon juuri tänään kuullut yhden sukulaispojan nuoren miehen, vähän yli 30-vuotiaan kuolleen. Se oli odotettavissa, hän sairasti syöpää ja siinä on niin kuin paljon tuskaa ja kärsimystä sekä hänellä että hänen perheellään, pieniä lapsia ja muita. Kuka siitä on vastuussa? Ei kukaan. Siis ainakaan, että ei voi niin kuin ihminen siirtää, että siinä ei ole mitään niin kuin vastuuta, joka pitäisi siirtää jonnekin.
Se tuska, mitä ihminen tuntee, mutta kun se ei voi niin kuin sille asialle mitään. Niin kuin luonnonvoimille tai sodille tai jollekin katastrofille.
Sodille yleensä vähän voidaan.
Se ihminen voi nykyisin mitään, mutta siinäkin se siirtää vastuun Jumalalle. Jumala tulee ja pelastaa.
Joo.
Ei se mitään, mitä me tehdään täällä. Jumala pelastaa meidät kuitenkin.
Joo, kyllä siinä varmaan on siis niinku toisaalta taustalla tämä tavallaan semmoinen niinku, ikään kuin niinku avuttomuuden tunteesta nouseva toivo, että sit niinku tavallaan jokin ikään kuin yliluonnollinen apu sitten olisi, tai vaikka ei apua ole, niin jonkinnäköinen lohdutus sitten kuitenkin.
Se on vähän niin kuin Raamatussa, että juutalaiset kehitti sen Jumalan siinä vaiheessa, kun niillä oli niinku kauhean toivoton tilanne ja näytti, niin ne kehitti sen Jumalan siihen, että Jumala sanoo näin ja Jumala on luvannut tätä ja Jumala tekee sitä. Ja sitten kun me kärsitään ja kestetään, niin kyllä Jumala meidän palkitsee.
Niin.
Onko niin kuin sama nyt, että ihmiset elää niin kuin viimeistä päivää, että ei sillä ole väliä. Että Jumala tulee kumminkin ja kyllä me tästä selvitään, kun on Jumala. Mutta mikä se Jumala on, miksi se ihmiset kanssa vastuuttaisi niistä asioista, mistä ne pystyy kantamaan?
No, tässä on nyt musta kulkee niin kuin limittää vähän kaksi eri asiaa. Mä ehkä itse olen niin kuin havainnut pikemminkin niin kuin vähän toisen tyyppistä kuin viimeistä päivää elämistä. En niinkään sellaista, että Jumala tulee ja hoitaa homman, vaan ehkä niin kuin millään ei ole mitään väliä. Mut joo, nämä tämmöiset niin kuin jotenkin niin kuin kauhean rajut inhimilliseen kärsimykseen ja tuskaan ja siihen, että miksi maailma on sellainen kuin on, niin nämä on muuten yksi niitä kysymyksiä, joita tuossa Kerettiläisen käsikirjassakin, koska ne on siinä niin kuin kristinuskon varhaisina vuosisatoina on annettu siis erilaisia ratkaisuja Ja tavallaan tämmöisiä niin kuin yritetty hakea rationaalisia malleja siihen esimerkiksi, että miksi maailmassa on kärsimystä. Yksi semmoinen niin kuin hyvin tavallinen siinä ihan kristinuskon alkuvaiheissa semmoinen niin kuin tavallinen ratkaisu, tämmöinen niin kuin rationaalinen selitys maailmassa vallitsevalle kärsimykselle oli se, että itse asiassa jumalia onkin kaksi. Ja että tämän maailman on luonut niin kuin huono jumala. Että se todellinen niin kuin isolla jillä kirjoitettava Jumala, tämä Jeesuksen isä ja niin kuin taivaan luoja. Että niin kuin taivas on täydellinen ja tämmöinen niin kuin henkinen todellisuus on täydellinen. Ja sitten tämmöinen niin kuin alemman luokan kurja juutalainen demiurgi, tämmöinen niin kuin näpertelijä Jumala. Niin kuin joko pelkästään ajattelemattomuuttaan tai sitten suorastaan pahantahtoisuuttaan, niin loi fyysisen todellisuuden.
Kirjettiläinen
Jumala. No joo, se tavallaan sitten myöhemmin. Mutta siis se ajatus, että tämä niinku, maailma on sen takia näin, täällä on niinku asiat huonosti, koska tämä on huonosti tehty. Ja tämä ei ole niinku sen varsinaisen ison Jumalan, vaan tämä on niinku pienemmän Jumalan tämmöinen niinku huono kyhäelmä. Ja tämä on sitten siis niinku kirkolliskokouksissa äänestetty kumoon tämä ajatus. Että Jumalia on vaan yksi ja että meidän täytyy tämän kärsimyksen kanssa elää jonkun muunlaisen selitysmallin kanssa kuin tämän. Ja itse asiassa niin kuin ihan siis se perus uskon tunnustus, mikä rippikoulussakin ulkoa opetellaan, sanotaan, että minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, niin se lause on siellä juuri kannanottona näihin, niitä kutsuttiin gnostikoiksi. Joilla oli siis tämän tyyppinen tämä niin kuin kahden luojan malli, niin se oli niin kuin kannanotto näitä vastaan, että kun oli tyypit, jotka opetti, että Jumala on luonut, se oikea Jumala on luonut vain, siis se kaikkivaltias Jumala on luonut vain taivaan, niin että nyt kun korostetaan, että taivaan ja maan. Mutta siis tämä kysymys siitä, että miksi maailmassa on kärsimystä ja miten elää kärsimyksen kanssa, niin siihen ei valitettavasti ainakaan kristinuskossa ole niin kuin mitään niin kuin selkeää, että tossa on se syy ja näin sen kanssa niin kuin eletään. Ei ole. Se on ollut yksi tämmöinen niin kuin selviytymismalli, se ajatus siitä, että kärsimys jalostaa. Että siihen on haettu niin kuin joku mielekkyys. Mutta kyllähän, jos nyt ajatellaan niin kuin vaikkapa niin kuin esimerkiksi niin kuin Raamattua, niin kyllä siellä on paljon kertomuksia siitä, että ei se kärsimys mitään jalosta. Tai että se, mikä ei tapa, se vahvistaa.
Ehkä voisi ajatella näinkin, että kansan keskuudessa, kun olot oli ahtaat ja oli paljon kärsimystä ja puudetta, niin ehkä tämmöinen kalvinainen ajatus kääntyi vähän päälailleen, että Jumala kurittaa omiansa ja että ne rikkaat, ne on sitten menossa niin kuin pikemminkin kadotukseen. Ja tämä nähtiin jopa niin kuin positiivisena, tai just tällä tavalla, että se on pikemminkin varattu sitten näille vähäosaisille tämä Jumalan valtakunta.
Se on valtaa pitäviä, hyvä konsti pitää ihmiset hiljaisina. Kärsin.
Niin, joo. Mulla on ihan saman tekevää, onko sitä Jumalaa olemassa vai ei ja mikä se on, mutta mun mielestä niin kuin, tai voin sanoa vielä sen, että minä olen saanut lapsena kristillisen kasvatuksen. Olen erosin kirkosta heti kun täytin 18, enkä halua kuulla mihinkään uskontokuntaan. Mutta mulle tuli aikoinaan tutuksi niin kuin tämä Jeesuksen elämä ja hänen tekonsa ja muuta. Mun mielestä siis Jeesushan ja tämä alkukristillisyys, joka pohjautui just Jeesuksen tekoihin ja elämään. Jeesushan antoi ihan loistavan esimerkin, että siis toiminta, lähimmäisen rakkaus, tällainen rohkeus toimia ja tehdä niin kuin vaikka vastoin jotain yleisiä sääntöjä, auttaa, rakastaa lähimmäisiä oikeasti, tekoja, toimintaa. Mun mielestä se on niin kuin ihan loistava resepti. Niin kuin myös
palvella lähimmäisiä.
Niin, palvella lähimmäisiä ja silloin samalla palvelee myös itseään. Auttamalla toisia auttaa myös itseään.
Joo, kiitos. Sähän vetäsit viime sunnuntain evankeliumin oikeastaan käytön. Siis viime sunnuntainahan oli tuomiosunnuntai, joka, johon siis niin kuin tämä kirkkovuosi päättyy, kun huomenna on ensimmäinen adventti, jolloin Hoosianna kajahtaa ja niin kuin kirkollisesti vuosi vaihtuu siinä. Ja se tuomiosunnuntain evankeliumi on se Jeesuksen opetus viimeisestä tuomiosta, jossa hän kertoo, kuinka viimeisellä tuomiolla kuninkaan eteen tuodaan niin kuin ihmiset ja sitten ne jaotellaan vuohiin ja lampaisiin. Tämä sanonta on siis Raamatusta peräisin ja siitä Jeesuksenkin kertomuksesta. Ja siis toiset laitetaan kadotukseen ja toiset kutsutaan sisään Jumalan valtakuntaan. Ja ne, jotka kun kutsutaan sisään, niin Jeesus sanoo, että tulkaa sisään te isäni siunaamat, että minun oli nälkä ja te annoitte mulle ruokaa. Ja mulla oli jano ja te annoitte mulle juotavaa. Mä olin alaston ja te puitte mulle vaatteet päälle. Mä olin sairas ja te kävitte mua katsomassa. Mä olin vanki. Te tulitte mun luokseni. Ja sitten nämä tyypit ihmettelee, että Herra, koska me olemme nähneet sinut nälkäisenä tai janoisena tai alastomana. Jeesus sanoo, että kaiken minkä te olette tehneet yhdelle vähimmistä, sen te olette tehneet minulle. Ja sitten ne porukka, jonka se lähettää sinne kadotukseen, niin sanoo, että samat sanat, että mulla oli nälkä, te ette antanut mulle ruokaa. Mulla oli jano, te ette antanut mulle juotavaa ja niin edelleen. Ja nämä ihmettelee, että Herra, milloin me mukaan ollaan nähty sut nälkäisenä? Jeesus sanoo, että kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättänyt tekemättä minulle. Ja siinähän on just siis tämä ajatus, että jos haluaa niin kuin etsiä Jumalaa, jos haluaa seurata Kristusta, niin ei niin kuin pidä ruveta tuijottelemaan taivaalle. Ei sieltä tuu kuin räntää, vaan niin kuin pitää katse tässä niin kuin ihmisen tasolla ja huomata niin kuin ne ihmiset, jotka tarvitsevat meidän apuamme, niin kuin Jumala itse tulee meitä vastaan niin kuin apua tarvitsevan lähimmäisen hahmossa. Ja toi on just se, niin kuin se on musta aika, se on hieno evankeliumi, mutta se on aika raju. Se pistää niin kuin, vähän niin kuin yhden sun toisen kysymään, että kenen kaikkien ohi mä oon oikeastaan tässä kulkenut.
Tämä on tuhansia vuosia ennen Jeesusta. Että se on kristinusko vähän niin kuin vaan monopolisoinut.
No en mä tiedä, onko kristinusko sitä monopolisoinut, että onko kukaan niin kuin sanonut, että tjotsot, ette saa auttaa, se on meidän kristittyjen homma. Muistatteko te Harri Pystysen edesmenneen hienon sarjakuvataiteilijan? Sillä oli semmoinen, siis tämä, että onko, niin kuin, et, ja siis Pystynen yhdessä sarjakuvassa toi hyvin esiin sen, mikä on itse asiassa niin kuin myös tämä, kun mä sanoin, että tämä ajatus siitä, että onko uskonnolla niin kuin moraalin monopoli. Että ainakin Aristoteleen, Tuomas Akvinolaisen ja Martin Lutherin mielestä ei ole. Niin Pystynen piirsi sen yhteen pieneen strippiin hienosti. Siinä oli se sen alter ego, se semmoinen paksu äijä. Ja se levitti kädet näin, ihan niin kuin se olisi jotain kalajuttua kertonut. Ja sitten siellä oli puhekupla, että Jeesustakin pidetään näin suurena nerona, kun se sanoi, että olkaa nyt jumalauta kunnolla helvetin dinosaurukset. Että se tavallaan se, niin kuin se kristillinen moraali, se niin kuin tiivistyy tähän, eikä siinä ole niin kuin tavallaan mitään niin kuin spesifisti kristillistä. Niin kuin kristillinen etiikka ei sisällä mitään sellaista, mitä ihminen ei tavallaan jo valmiiksi tietäisi tai jotenkin, joka ei olisi elänyt ikään kuin ihmisen kollektiivisessa ihmiskunnan kollektiivisessa moraalitajussa jo vuosituhansia, vaan kysymys on niin kuin siitä, että tavallaan niin kuin terotetaan ja muistutetaan siitä.
Pystysen oli semmoinen alku niin kuin kadekismus.
Toi oli just siitä.
Joo. Ja mistä kristiuskoa sitten tarvitaan?
En mä tiedä, että siis toi kysymys on sillain niin kuin tavallaan niin kuin tämmöisen niin kuin, jotenkin modernin hyötyajattelun läpäisemä. En mä tiedä, että onko niin kuin kristinuskon idis siinä, että se olisi niin kuin tarpeellinen tai hyödyllinen.
Jos on niin kuin hyvä, että ihmiset muutenkin, ja jos tuntuu, että ihmiset, jotka eivät ole erityisen uskovaisia, niin se ei ole mitenkään edistänyt sitä luontaista hyvyyttä.
Niin.
Sen verran mä haluaisin itse puolustaa kristinuskoa, että mun mielestä tämä sanoma, että teidän ei tarvitse itse yrittää, Minusta se on aika tärkeä. Kauhean vapauttava sanoma. Siis jos nyt lähdetään siitä, että on tämä huoli sielun pelastuksesta, eihän se kaikilla tietenkään ole, mutta että kauhean monilla se on ollut. Ja se on paljon ihmisiä tekemään mitä niin kuin kummallisimpia asioita sen pelastuksen saavuttamiseksi. Kiduttamaan itseään ja luopumaan nautinnoista ja hyvin niin kuin hirveästi rajoittanut ihmistä monenlaiset kuvitelmat siitä, miten se pelastus ansaitaan. Ja nyt sitten Jumala lähettää yksinkertaisen viestin, että ei sitä tarvii ansaita, että hän antaa sen tässä niin kuin lahjana. Niin kyllä se musta on niin kuin sellainen rakentava viesti, joka voi olla vapauttava.
Se on joitakin ihmistä, jotka haluaa sen ongelmat, niitä ei tarvii ansaita sitä enää.
No sitten heidän ei tarvii ja se ei tarvitse sitten.
Ja sitten tavallaan niin kuin täydennyksenä tohon, että kun toi on tavallaan toi niin kuin ikään kuin tuommoinen niin kuin selkeästi tavallaan niin kuin uskonnollinen, joka koskee sitä, että mitä ihmisen pitäisi tehdä, että hän ansaitsisi iankaikkisen elämän. Vastaus, kristillinen vastaus on, että ei mitään. Tai että mitä ihmisen pitäisi tehdä saadakseen syntinsä anteeksi. No, syntiä. Mutta sitten on niin kuin toinen puoli, joka on sitten just tämä tavallaan tämä niinku eettinen puoli ja se yksi juttu on just se, että nämä asiat on erillään. Siis tämä armon radikaalisuus, että me ei voida tehdä mitään miellyttääksemme Jumalaa tai niinku ostaaksemme autuuden itsellemme. Niin meiltä vapautuu kaikki se niinku energia hyviin tekoihin. Niin vapautuukin siihen, että me tehdään niitä hyviä tekoja, ei Jumalalle tai häntä miellyttääksemme, vaan lähimmäiselle. Tavallaan se, niin kuin se, että se auttamisen ainoa kriteeri on lähimmäisen tarve ja lähimmäisen hätä. Ja tavallaan tämä, että mitä pitäisi tehdä, niin mitä pitäisi tehdä suhteessa tämmöiseen niin kuin iankaikkiseen kohtaloon, niin ei mitään. Mutta sitten toisaalta, mitä pitäisi tehdä, on niinku se, että meillä on niinku tässä ajassa meillä on paljon tehtävää, että käärkää hihanne ja tehkää siitä Jumalan rakkaudesta totta niinku omilla käsillänne.
Mä en oikein tiedä aika tavalla kauan, kun keskustella. Mä vaan huolestuttaa se, että käsitäänkö me nyt kuvaa näistä kansanuskonnoista ollenkaan. Että me ollaan täällä kristinuskon syvissä syövereissä, jos sallitaan, niin olisin kysynyt siitä, että minkälainen tämä suomalainen kansanuskonto tai usko, miksi sitä kutsutaankaan, niin oikeastaan oli ennen kuin kristinusko tuli Suomeen. Mehän ollaan täällä periferiassa oltu niin kuin historian uhreita tavallaan, eihän me haluttu kristinuskoa, se tuotiin tänne katolilaisuutena, sitten meille Ruotsin kuninkaan päätöksellä tuotiin luterilaisuus, vaikka se piti olla tämmöistä itseajattelua, niin yhden pöytään napatettiin, että olette luterilaisia eikä katolilaisia. Ja tämä kansanusko, silloin kun kristinusko Suomeen tuotiin, niin ymmärtääkseni aika aktiivisesti yritettiin hävittää kirkon toimesta. Jos ajateltaisiin tämmöistä spekulatiivista historiaa, että entä jos näin ei olisi käynyt? Me ei oltaisikaan kristittyjä, me oltaisiin edelleen Suomen kansanuskoisia, whatever it means, niin mikä olisi ero, millaisia me sitten olisimme?
No meillä tietysti on vaan niinku tämmöinen, sanotaan niinku valistunut arvaus siitä, mitä tämä on ollut ennen kristinuskon tuloa, kun dokumentit ovat aika vähissä. Mutta että täällä pohjoisessa tämä kansanusko, tai puhutaan vaikka sitä termiä käyttää, niin sehän on ollut ensinnäkin niin kuin hyvin tämänpuoleinen ja hyvin niin kuin tähän päivään keskittynyt. Siis sillä kansalla, joka täällä eli ennen kristinuskon tuloa, niin ei myöskään ollut kirjoitustaitoa. Sillä ei ollut arkistoja ja sillä ei ollut myöskään historiaa. Ja sillä ei samassa mielessä ollut myöskään tulevaisuutta, kun kirjoituksellisilla kansoilla on.
Anteeksi.
No, joo.
Me oletetaan, että me oltaisiin samassa suhteen kirjoitustaitoa kuitenkin, tai oletetaan.
Joo, mutta että siis mä tässä esitin semmoisen. Heitin semmoisen ajatuksen tässä vähän aikaisemmin keskustelussa, että on ihan mahdollista tai musta näyttää siltä, että tämmöinen niin kuin, ihmisten niin kuin maailmankuvan tuon puoleistuminen tai tämmöisen niin kuin uskonnolliseksi, että se, että uskonnolliseksi huoleksi muodostuu huoli sielun kohtalosta, niin musta jotenkin se näyttää tulevan niin kuin yhdessä näiden kirjoituskulttuurien myötä, sikäli kun me tiedetään. Ja voihan se olla, että tämä sama huoli olisi jossakin muussa muodossa virinnyt meidän keskuudessa, kun se kirjoitustaito olisi tullut jostakin muualta. Siis tämä on nyt ihan tämmöistä spekulaatiota, muuta ei voi
esittää. Eikö se täällä ylipäätään olisi, jos ei Dominikan muki tai kunhan olisi tänne rinninyt? Täällä olisi vähän enemmän lappalaisia.
No, saamelaisuus kyllä näyttää väistyvän tämän maanviljelyksen myötä. Et siis nykyinen käsitys siitä saamelaisuuden synnystä on siis se, että tämä saamelainen kantakansa alkoi kulttuurisesti ja kielellisesti jakaantua lähinnä siksi, että meille niin kuin pronssikaudelta alkaen saapuu tämä alkeellinen maanviljelys ja se porukka, joka omaksuu sen maanviljelyksen ja asettuu paikalleen elämään, niin se alkaa sitten niin kuin kantasuomalaistua. Ja se porukka, joka torjuu tämän innovaation, niin jatkaa tätä kiertelevää elämäntapaansa, niin se sitten eriytyy väitellen näistä paikalle asettuneista ihmisistä ja heidän kielensä sitten alkaa kehittyä kohti saamelaista kieltä.
Ruotsin valtiolla oli päämäärä saada sekä se uskonto ja sen varjolla myöskin vallattua tämä alue. Se on ollut myös tämmöinen valtapoliittinen kysymys.
Niin.
Itä-Rooman kirkko yritti toiselta puolella.
Jos ei meillä nyt mitään tällaisia hallintojärjestelmiä olisi tullut, niin suomalaiset oltaisiin varmasti niin kuin kokoelma heimokuntia, ei olisi mitään tällaista yhtenäistä Suomea olisi.
Niin kuin kansanusko, sehän on ollut hyvin elinkeinosidonnaista.
Joo, ja jos palataan tähän, niin se oli nimenomaan elinkeinosidonnaista ja hyvin päivänkohtaisten ongelmien ratkomiseen tähtäävää. Eli siis ei ollut huolta sielun tuon puolesta kohtalosta. Kalastaja kyllä kalastaisi kuolemansakin jälkeen ja metsästäjä metsästäisi, varastelisi kuolemansakin jälkeen ja niin edespäin. Ei tullut mitään niin kuin radikaalia muutosta. Muilta vainajalan asukkailta. Se on vähän niin kuin tämä suomalainen sananpaasi sanoo, että Herra on Herra helvetissäkin, ja näin se olisi ollut silloin.
Mikä oli kristinuskon kannalta niin pahaa tai huolestuttavaa tässä, jos tämä kansanusko oli näin niin kuin tavallaan arkipäiväistä ja käytännön läheistä, niin minkä takia piti pyhät puut ja kaataa ja yhdessä paikoille rakentavat kirkot ja shamaanihulhuja, kai on 5 jäljellä, kaikki muut on poltettu. Mikä siinä on ollut niin kristinuskon kannalta huolestuttavaa tässä kansanuskossa, että se on täytynyt? Ja niin kuin sanoit, että sitä ei juurikaan tiedetä. Sehän johtuu. Okei, se ei ollut kirjallinen kulttuuri, se ei itsessään ole kirjallisia jäämiä, mutta ei siitä ole myöskään kirjoitustaitoisten aikalaisten. Niin
se on sitä, että silloin oli kristinuskossa kielletty epäjumalien valvonta ja meidän suomalaisten vanha uskonto
nähtiin epäjumalien valvonta. Jälkijättöisesti mä voisin ajatella, että siinä tehtiin virhe, koska olisahan aivan hyvin voitu ajatella myöskin niin, että kunhan suomalaiset vaan omaksuvat tämän kristinuskon niin kuin erityissanoman, kun sanoman Jeesuksesta, niin he aivan hyvin voisivat pitää nämä ahtinsa ja tapionsa ja tonttunsa sun muut, kun ne selitetään Jumalan luomiksi ikään kuin luonnonvoimiksi tai luonnon haltijoiksi. Siis nehän edusti ihan samaa kuin mitä joku sähkömagneettinen säteily edustaa meille. Jos me ollaan kristittyjä, niin me ajatellaan, että Jumala on luonut sen. Samalla tavalla olisi siihen aikaan voitu ajatella tai selittää, että Jumala on luonut tapion ja asettanut sen hallitsemaan metsää. Siis mun mielestä näin olisi voitu tehdä, mutta näin ei tehty.
Varmaan niin kuin, tätä on sillä lailla anakronistista keskustelua, että keskiajan maailmankuva oli myös niin kuin hiukan toisen tyyppinen, että tämmöiset niin kuin kontekstuaaliset teologiat ja erinäköiset assimiloitumiset ja akulturaatiot on ikään kuin, kehitetty paljon, paljon myöhemmin, että se myös niin kuin se keskiaikainen maailmankuva oli niin kuin hyvin semmoinen niin kuin tavallaan hierarkkinen ja sillain mustavalkoinen, ja joka jatkuu aika pitkään vielä joissakin piireissä niin kuin keskiajan jälkeenkin, eikä niin kuin siitä ole vieläkään ihan irti päästy, että kyllä on edelleenkin kristittyjä, jotka ajattelee vaikka, että joku shamaanin rumpu on oikeasti niin kuin väline, josta pääsee jotkut niin kuin perkeleelliset voimat tulemaan, mutta se on niin kuin, et musta tavallaan vähän niin kuin kohtuutonta panna keskiajan ihmisiä tilille siitä, että he eivät ajatelleet kuin 2000-luvun ihmiset tai edes kuin 1950-luvun ihmiset.
Ei, mutta ihan vielä tämmöinen päivänä lähetyssuomalaisuus, joka hävittää alkuperäiskansan kulttuuria ja uskontaa?
Ei.
Hei,
joo, ei kyllä tässä ole tullut muutos.
Kertoo tämän päivän, kääntää sen asian toisinpäin ja kertoo tämän päivän keissin. Ympärillämme on kaanavainen kristitty ystävä, jonka kanssa on keskustellut paljon kristinuskosta. Ja siellä ihmiset kuitenkin uskoo ihan vakavissaan joen jumaliin. Kristityt ihmiset, he menee hakemaan apua joen jumalilta. Muistaakseni se oli näin, en ole niin varma, mutta kuitenkin ihan niin tällainen käytännön asia, että voi mennä joen jumalalle pyytämään, että jos haluaa niin kuin jollekin toiselle ihmiselle tehdä jotain kostaa, vaikka jonkun asian mennä niin kuin joen jumalalta pyytämään kostaa ja sitten jos jollekin ihmiselle sattuu jotain pahaa, niin hän ajattelee, että joen jumala kostaa nyt minulle ja onnistuisin sen puolesta. Ja tämä on ihan normaalia. Jotenkin mä ajattelin, että varmasti on meilläkin sellaisia asioita, jotka tulee meidän muinaisuuskonnosta tai tämmöisestä niin kuin meidän vanhasta ajattelusta, jotka elää meidän niin myöskin luterilaisen ajattelussa.
Mä oon toissapäivänä ollut liikkeellä 70-vuotiaan suomalaisen ihan niin kuin kiltin ja kunnollisen kirkkoon kuuluvan rouvan seurassa, kun musta kissa meni tien yli, niin tämä harras luterilainen rouva sylkäisi vasemman olkapäänsä yli 3 kertaa.
Niin no, nämä on just tämmöisiä maagisia ajatustottumuksia tai pahimmassa tapauksessa tämmöisiä niin kuin sidonnaisuuksia, joista me ei päästä oikein eroon. Ja kyllähän kirkko mun mielestä on myöskin tehnyt hyvää paljon siinä, että se on vapauttanut ihmisiä tämmöisistä maagisista peloista.
Mustia kissoja ei ole enää. Niillä on aina muutama valkoinen karva, koska se täysin musta kissa hävitettiin kohta. Mä olen noita rosioita. Ja aina biologinen pakko. Se oli sen verran kaukana, että se ei nähnyt, että se ei ollut täällä musta. Voi olla vaan ihan muuta.
Mä voisin arvata tuossa kohdin, että tämä joen jumaluus on jonkun toisen uskonnon jumaluus ja sitä on kohdeltu tässä samalla tavalla kuin me kristityt ollaan tai täällä kristityt on kohdellut Verkulesta. Eli siitä on tehty tavallaan semmoinen epäjumala ja kirous perkeä. No. Sekin oli jumala, eikö niin?
Kyllä, joo. Kyllä. Joo, tässä perkkuunnassa, joo.
Toisessa kulttuurissa, että tämä on hyvin inhimillistä, että ihmiset käyttävät tällä tavalla niin kuin niitä toisia, koska heillä on tämä identifikaatio siitä, että olemme kristittyjä tai olemme jotain. Minusta tämä ydin on tässä tämä, miksi ihminen tarvitsee tämmöistä identifikaatiota, että hän on. Hän voi kutsua itseään kristityksi tai kuntalaisiksi tai joksikin muuksi. Että se aiheuttaa paljon hämminkiä.
Mm. Mitä sä ajattelet, että miksi ihminen tarvitsee sen identiteetin kautta?
Se on erittäin hyvä kysymys. Koska ehkä siksi, että meillä ei oikeasti ole sitä sielua. Että me kaipaamme sitä jotakin päämajaa, joka kertoo meille, että miten asiat on. Me ollaan näiden kysymysten äärellä niin kuin todellisesti koko ajan ja joka kerta tuoreesti tavallaan, mutta se identifikaatiokokemuksen kautta me voidaan vastata siihen kysymykseen aina samalla tavalla, kuten kristitty tai buddhalainen. Se on hirveän helppoa.
Kuulumme ryhmään. Evoluutio on suosittu tyyppiä, joka aina tiukasti kuuluu.
Kyllä. Mä ainakin tuonen sillä tavalla, että nämä kaikki kysymykset, mitä tässä on, mä itsessäni pelkistän sen siihen, että musta on ihanaa, että Jumala on.
Olisi kiinnostunut kuulemaan sitten teidän näkemyksen siitä, että mikä on niin uskonnollisuuden tulevaisuus tässä maailmantilanteessa. Kun mä näen sen niin kuin historiallisesti, että ihminen tekee niin, että ensin meillä on tämä pikku kisä, mä ajattelen vaan näin, naapurikunta ajattelee väärin. No sitten menee 100 vuotta, niin ne ajattelee samalla tavalla ja tälle globalisaation edetessä niin ajatukset yhdentyvät tai taistelevat aika kauan. Niin se uusi sukupolvi tai nuori sukupolvi elänyt siinä, että todellakin on, siis sen lisäksi, että Suomessa on venäläisiä rakentamassa mastoja, mikä on jo ihan jotenkin uskomatonta mun sukupolvelle, niin täällä on myöskin vieraan uskontokunnan edustajia enemmän kuin ikinä ennen. Niin miten te näette tämän tulevaisuuden nyt sitten tässä? Miten tämä uskonnollisuus kehittyy? Käykö niin, että kirkko hyväksyy menninkäiset yhtäkkiä ja sitten meillä on ekumeninen kirkko, jos hyväksytään menninkäiset, vaan mitä tässä tulee tapahtumaan?
Tuossa oli minusta monta aika hyvää pointsia. Yksi on se, että mä luulen, että siis niinku sen tyyppinen ajattelu, siis vähän tämä imagine there's no heaven, no religions to, nothing to kill or die for, siis imagine. Siis se ajatus siitä, ja jota esimerkiksi vaikkapa Richard Dawkins, britti evoluutiobiologi, tunnettu tämmöisen niin kuin uuden ateistisen liikkeen edustaja, joka siis niin kuin pitää uskontoja ylipäänsä niin kuin vaarallisena just siitä syystä, että ne on tämmöisiä niin kuin väkivaltaisia instituutioita ja se ajatus, että ihmiskunta eläisi jotenkin onnellisemmin, jos ei olisi uskontoja ollenkaan. Niin se Dawkinshan on tehnyt siis väitöskirjansa kanojen käyttäytymisestä. Se on hirveän hyvä, just niin kuin kanatieteilijä. mutta siis niin kuin...
Ei paljon mikään argumentti.
Niin ja, mutta joka tapauksessa niin kuin siis se ajatus siitä, että... Siis mä, et, niin kuin ajatus siitä, että jotenkin uskonnot niin kuin sinällään aiheuttaisivat väkivaltaa tai väkivaltaisuuksia, niin se väite ei kestä kriittistä tarkastelua.
Et, ei se johdu siitä, että on tehnyt sopivaikuskirjan kanassa.
Ei niin, mutta siis mä en oikein, niin kuin, että siis kun Dawkinshan ei perustele sitä oikeastaan millään. Että se on tollainen niin kuin truismi. Mä sanoisin, että niin kuin aggressiivisuus on ikävä kyllä niin kuin ihmisen ominaisuus. Siis niin kuin Erik Fromm, hieno psykoanalyytikko, musta se Frommin kirja Tuhoava ihminen on ollut yksi niin kuin, jotenkin avaavimpia kirjoja, mitä mä oon ikinä lukenut. Siis se ajatus siitä, että tavallaan tuolla niin kuin julmuus ei olekaan edusta ihmisessä sellaista ikään kuin eläimellistä piirrettä, vaan julmuus on nimenomaan sellainen piirre, joka erottaa ihmisen muusta eläinkunnasta. Mikään muu laji ei pysty nauttimaan siitä, että ne niin kuin tuhoaa ja kiduttaa lajitovereitaan. Se ei ole uskonnon juttu. Uskontoa voidaan käyttää ja käytetään välikappaleena. Mitä? Ei mulla on ollut. Lajitoveriaan. Joo.
Ja tiedätkö sä, että se kissa tajuaa kiduttavaksi?
Niin. No mut joka tapauksessa, että uskontoa varmasti voidaan käyttää välikappaleena. Niin kuin vihan ja sorron ja niin kuin kaikenlaisen välikappaleena. Mut siis se ajatus, että jos uskontoja ei olisi, niin maailmassa ei olisi vihaa ja sortoa ja väkivaltaa, niin mä en vaan oikeasti usko, että se asianlaita on niin. On ollut olemassa ateistisia yhteiskuntia, ja mä en nyt tiedä, että onko toi niinku Pol Potin niinku porukat taikka Stalinin Neuvostoliitto, että onko ne ollut niin kuitenkin vapaita tästä. Niin kuin tästä inhimillisestä piirteestä. Okei, mutta sitten siis niin kuin se kysymys, että mikä on niin kuin mikä on uskonnon tulevaisuus, niin mä luulen, että uskonnon tulevaisuuden on pakko olla se, että ja nyt mä tarkastelen nimenomaan niin kuin luterilaisen kirkon pappina, ja näkökulma on nyt niin kuin ahtaasti tavallaan niin kuin se, että mikä kristinusko ja mikä on niin kuin kirkko. Että sellainen tie, tämmöinen niin kuin konstantinolaisen kristinuskon tie, siis kun kristinuskosta, joka oli pieni vainottu ryhmä, tuli aikanaan Rooman imperiumin, siis keisari Konstantinuksen jälkeen, siitä tuli Rooman imperiumin ainoa sallittu uskonto ja tavallaan tämä tällainen niin kuin kytky valtaan ja siihen, että niin kuin kirkolla on, kirkon asema perustuu myös siihen, että se on hallitsijan kirkko ja kaikkea että tällaista. Se tie on kuljettu loppuun. Kristinuskon ja kirkon on niin kuin tultava toimeen omillaan ilman niin kuin tavallaan hallitsijan suosiota. Ja silloin niin kuin se, että mikä on se, mikä on ominta, niin se niin kuin palautuu just sinne, niin kuin sinne kokemukseen. Kokemukseen läsnäolosta, Jumalasta rakkautena, niin kuin sen tapaisiin asioihin. Ja tavallaan siis niin kuin siihen, että siitä niin kuin katoaa ja pitäisi kadota tämmöiset niin kuin vallan merkit kokonaan pois. Ja silloin se, mitä nyt voisi sanoa niin kuin runollisesti vaikka evankeliumin ytimeksi, niin se, niin kuin, se, sen pitäisi tulla jotenkin niin kuin kauhean kirkkaana. Siis se, että niin kuin se tie on tavallaan niin kuin yhä ikään kuin, niin kuin hengellisempi ja mystisempi. Siis niin kuin se, että tavallaan niin kuin semmoinen niin kuin pompöösi seremoniallisuus, niin kuin sen aika on nyt Jumalan kiitos ohi.